Ascultați Europa Liberă în direct. La microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 5 iunie, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
După 60 de ani de la abdicarea forțată, regele Mihai s-a întors la Palatul Peleș.
Alianțele înainte de al doilea tur de scrutin al alegerilor locale pun la grea încercare unitatea partidelor.
Uniunea Europeană încearcă să pună la cale o strategie de combatere a creșterii prețurilor pentru produsele alimentare.
Și rubrica semnată în fiecare joi la Radio Europa Liberă de Neculae Constantin Munteanu.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. La București, la Palatul Cotroceni, a avut loc ceremonia de constituire a Comisiei Prezidențiale de analiza regimului politic și constituțional românesc. Comisia va fi condusă de profesorul de drept constituțional Ioan Stanomir. Prezent la ceremonie, președintele Traian Băsescu a spus că așteaptă de la comisie un punct de vedere asupra revizuirii Constituției, astfel ca statul să devină unul funcțional și unul referitor la o nouă împărțire administrativă a țării în locul celei prezente, pe care a calificat-o, drept cităm, depășită, necorespunzătoare nevoilor de dezvoltare. Guvernul a aprobat în ședința de miercuri un regulament de aplicare a legii numărul 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combaterea finanțării actelor de terorism, anunță un comunicat al biroului de presă al guvernului. Președintele Traian Băsescu a trimis Parlamentului pentru reexaminare legea privind organizarea și finanțarea rezidențiatului medicilor. Între motivările refuzului de acceptare a legii sunt prevederile care permit unor medici insuficient pregătiți, care obțin la un concurs un punctaj echivalent cu nota 5, să fie promovați ca medic rezident. Biroul Central Electoral a anunțat astăzi anularea alegerilor din comuna Vidra, care include satul Sintești, și repetarea lor la 15 iunie. Decizia urmează anulării voturilor din primul tur, cu o zi în urmă, din comuna Ștefănești, motivul fiind același, îngrădirea dreptului de a vota a cetățenilor. În Elveția continuă dezbaterile parlamentare în legătură cu atașarea votului privind un referendum referitor la extinderea liberei circulații a persoanelor la România și Bulgaria, unui vot de prelungire a acordului de liberă circulație a persoanelor din întreaga Uniune Europeană. În timp ce Camera Superioară se pronunță pentru un singur vot, Consiliul Național dorește un referendum cu două întrebări diferite. Partidul de coloratură xenofobă care susține un asemenea referendum, Uniunea Democrat-Creștină, intenționează să organizeze un referendum împotriva extinderii liberei circulații la români și bulgari, probabil se scrie azi în cotidianul Le Temps, făcând campanie pe tema primejdiei unei invazii de romi. La o reuniune a miniștrilor de interne din statele Uniunii Europene, desfășurată la Bruxelles, s-a căzut de acord asupra reglementărilor comune în privința expulzării imigranților ilegali. În baza acordului de compromis la care s-a ajuns, imigranții ilegali din afara statelor Uniunii Europene nu pot fi ținuți închiși pe o durată mai lungă de 18 luni înainte de deportare. La încheierea primei întrevederi pe care a avut-o cu Zinaida Greceanu, premierul Republicii Moldova, ambasadorul Ungariei la Chișinău, Gheorghe Varga, a anunțat că spațiul Centrului Unic de Eliberare a Vizelor pentru Uniunea Europeană va fi mărit în urma unor lucrări de reconstrucție a clădirii.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, dar și analize, comentarii puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Regele Mihai s-a întors în această dimineață la Castelul Peleș, după o absență de 60 de ani.
În ziua înălțării și de ziua tuturor eroilor, România trăiește o reparație istorică și identitară. Porțile Peleșului vor rămâne deschise românilor pentru eternitate, așa cum a fost mereu, începând cu anul 1914.
Cu mai bine de un an în urmă, regele Mihai a fost retrocedat domeniul de la Sinaia printr-o decizie de guvern. Ce semnificație are ceremonia de astăzi, am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Revenirea definitivă și oficială a regelui la Peleș marchează nu doar respectul față de proprietatea privată, ci și împăcarea cu istoria recentă, marcată de rupturi succesive, niciodată pe deplin explicate românilor. La 60 de ani de la plecarea forțată din țară a regelui Mihai, petrecută la 3 ianuarie 1948, fostul monarh se poate stabili la reședința construită de străbunicul său acum 125 de ani, după ce și-a negociat acest drept cu guvernarea Năstase, iar apoi a câștigat în justiție proprietatea lăsată lui moștenire de Carol I. Domeniul de la Peleș a fost cumpărat de Carol cu fonduri personale și nicio cheltuială pentru construcția castelului nu a fost decontată din fondurile de stat. Regele Mihai, care este obligat prin sentința judecătorească să păstreze vreme de 3 ani destinația actuală a palatului, a declarat astăzi că acesta va rămâne pentru eternitate românilor, avertizându-i însă că de acum încolo nu vor găsi doar camere pline de obiecte de preț, ci și oameni vii acolo. Cei care vor veni la Peleș vor afla deci nu doar despre istoria castelului construit după gustul primului rege român, Carol I, ci și istoria imediată a moștenitorilor acestora, pe care îi vor putea întâlni fie în grădina din jurul Peleșului, fie privind cu nostalgie camera tronului. În 1997, autoritățile române i-au redat regelui cetățenia română retrasă în martie 48 după alungarea sa din țară, dar adevărata reconciliere s-a produs printr-un cerc închis forțat sub ultimul mandat al președintelui Iliescu. Puterea de la București s-a reconciliat cu regele Mihai, dar regele Mihai nu a fost cu adevărat reabilitat. Ion Iliescu l-a decorat și a oferit prilejul să facă lobby pentru România înaintea summitului NATO din 2002. Printr-o lege destinată șefilor de stat, a primit castelul Elisabeta și au fost retrocedate mai multe imobile, între care Palatul Săvârșini. Toate aceste reparații materiale sunt normale, deși regele a plătit cu vârf și îndesat pentru ele în perioada 2000-2004. Dar, dincolo de ele, adevărata reabilitare nu a avut încă loc. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Iar de la München, Șerban Orescu salută un rar moment de restaurație morală într-o istorie post-decembristă caracterizată de ignorarea trecutului apropiat.
Au fost ridicate prea de tot în slăv în vremea monarhiei meritele acestei instituții, dar felul în care românii de azi și-au tratat trecutul mai recent și pe monarhii care l-au ilustrat explică abisul de prostie, vulgaritate și necinste din care România de astăzi cu greu poate ieși. Sistemul de valori al vechii românii nu mai poate fi restaurat, e prea târziu. Dar e bine să se știe din când în când că a existat până cu 60 de ani în urmă o instituție care în decurs de numai 3 generații, nici măcar atât, a împins România din obscuritatea Balcanilor în pragul Occidentului, pe atunci monarhic, în atenția marilor puteri și a realizat idealul național, o Românie întregită. Iată de ce, faptul că la 5 iunie 2008 regelui Mihai i s-a restituit domeniul regal de la Sinaia are o importanță simbolică. Ministerul Culturii și al Cultelor urmează să folosească mai departe aceste imobile, împreună cu regia autonomă a protocolului. Din păcate, o parte din inventarul castelelor Peleș, Pelișor și Foișor, acesta din urmă unde s-a născut regele Mihai, a fost înstrăinată de regimul comunist. O comisie specială, coordonată de Ana Paucăr și de profesorul George Oprescu, asumându-și această misiune infamă. Domeniul regal Sinaia a fost cumpărat de primul rege al României, Carol I, din averea sa personală, familia Hohenzollern-Sigmaringen fiind bogată din moși strămoși. Ca urmare, domeniul regal Sinaia n-a făcut niciodată parte din domeniile coroanei, dotație a statului făcută primului rege, care cunoștință pentru meritele sale. Cu castelul Peleș, poporul român s-a mândrit însă cel mai mult și n-a fost român care, trecând pe Valea Prahovei, să nu întoarcă privirea cu emoție spre acest simbol admirat. De remarcat, mai este în acest context că guvernul tăriceanu care face acest act de dreptate istorică este, printr-o coincidență, mai mult decât printr-o deschidere specială, unul liberal. Să fie într-un ceas bun. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Înainte de alegerile locale, sondajele de opinie prezentau Partidul Social Democrat în cădere liberă. Combinat cu luptele interne din partid, între așa zisele aripi, Joana și Iliescu, nu au fost puțini cei care au prevestit chiar ruperea partidului după scrutinul din 1 iunie. Socialdemocrații au înregistrat însă un rezultat neașteptat de bun, rămânând în concurență directă cu democrat-liberalii. Victoria nu a dus însă și liniște în partid, acum spiritele sunt agitate de decizia conducerii de a sprijini la București candidatura dizidentului PSD-ist Sorin Oprescu. De la București, Dan Tăpălagă.
Mircea Joana a proclamat în câteva rânduri victoria PSD, arătând că a câștigat cel mai mare număr de primari și consilii județene și un scor mai bun decât era anunțat, 28% față de 23% cu cât era cotat partidul în sondaje. Aceste cifre par să-i fi salvat temporar poziția amenințată înainte de alegeri, când presa scria că, în cazul unui scor slab, scaunul lui Joana va fi în pericol, iar unii lideri PSD amenințau cu demisia. Dar pericolul nu pare să fi trecut, iar deznodământul va fi cunoscut după alegerile din capitală. De rezultatul lor par să depindă și evoluțiile din partid. Iar în București, Cristian Diaconescu, susținut de Mircea Joană, a înregistrat un scor mult sub partid, 11%. În schimb, Sorin Oprescu a intrat în turul 2, la egalitate cu Vasile Blaga, candidatul PDL. Or, candidatul independent ar fi fost, ca și în alți ani, susținut de Ion Iliescu să candideze din partea PSD. Altfel spus, o eventuală victorie a lui Sorin Oprescu ar confirma opțiunea aripii Iliescu și ar pune încă o dată la îndoială capacitatea lui Mircea Joană de a lua decizii bune pentru partid. În caz de victorie, lupta dintre cele două aripi s-ar putea încheia în favoarea lui Ion Iliescu, cu șanse să redevină de facto șeful PSD. Tensiunile din interiorul partidului au apărut și s-au amplificat în pragul alegerilor. Mădălin Voicu, perceput drept unul dintre apropiații lui Ion Iliescu, amenințase că va demisiona din PSD dacă partidul va obține un scor slab la locale. Voicu afirmase că Mircea Joană, citez, va trebui să deconteze, pentru că el nu trage partidul, ci invers. După alegeri, cu tot scorul bun, a apărut o altă dilemă. Dacă partidul să-l susțină sau nu la scenă deschisă pe independentul Sorin Oprescu. Unul dintre cei care s-au grăbit să-și declare susținerea a fost însuși Mircea Joană, iar presa a speculat că ar fi făcut-o de fapt conștient că alipirea PSD de numele lui Oprescu i-ar afecta imaginea de independent și, în consecință, șansele în capitală. Adrian Stase își exprimase public la rândul său temerea că susținerea PSD l-ar putea încurca pe Oprescu în loc să-l ajute în bătălia cu Vasile Blaga. Luptele interne s-au acutizat ieri, odată cu ieșirea lui Marian Vanghelie împotriva aceleași Sorin Oprescu acuzat de demagogie și populism. Primarul sectorului 5 a explicat că nu îl va vota pe independent pentru că va conduce Bucureștiul, citez, cu Bobic în stânga și cu Popoviciu în dreapta și nu va avea niciun consiliu general. Aluzie la oamenii de afaceri care ar sta în spatele candidaturii lui Sorin Oprescu. Marian Vanghelie a fost la un pas să fie desemnat candidatul PSD, iar Mircea Joană apucase să-i confirme public candidatura. Și candidatul oficial al PSD, Cristian Diaconescu, a declarat că nu-l susține pe Sorin Oprescu în turul 2, poziția sa fiind interpretată tot ca o mutare prin care Mircea Joană încearcă de fapt să-și țină la distanță potențialii adversari și să-și securizeze poziția la șefia partidului. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În ultimul an, salariul mediu a crescut în România cu aproape 30%, cele mai mari creșteri înregistrându-se în construcție de mașini și navale. Totodată, s-a înregistrat și o creștere economică în primul trimestru al anului de 8,2%, de 4 ori media europeană, indicatorii unei politici de succes. Dacă nu ar exista și efectele secundare mai puțin plăcute, creșterea inflației, a deficitului comercial și, în perspectivă îndepărtată, este adevărat, o pierdere a competitivității, relatează Radu Stănescu.
Majorarea salariilor cu 25% în luna aprilie până la un nivel mediu de 350 de euro reprezintă un atac direct la competitivitatea produselor fabricate în România, a avertizat Banca Națională. În același timp, presa de la București constată că, în timp ce premierul Călin Popescu-Tăriceanu afirmă că autoritățile pregătesc un set de măsuri pentru ca românii să ajungă la un salariu mediu de 500 de euro pe lună, adică la nivelul Cehiei și al Slovaciei, consultanții avertizează că se apropie momentul în care companiile vor trece la concedieri pentru a ține în frâu creșterile de salarii. În aprilie, cele mai importante majorări salariale susținute, mai ales de acordarea primelor de Paști, au fost înregistrate în sectorul mijloacelor de transport rutier și al transporturilor pe apă, peste 40%. În industria minieră, extracția hidrocarburilor, industria de prelucrare a țițeiului, tratarea combustibililor nucleari cu creștere între 19 și 38%. Însă, spun analiștii, salariile mari antrenează majorarea costurilor fixe pentru companii, ceea ce ar putea aduce și concedieri. Problema este alta, afirmă un alt expert. Companiile din România, fie ele autohtone sau străine, s-au obișnuit cu profituri foarte mari în România, comparativ cu profiturile din Occident. Din cauza costurilor scăzute cu forța de muncă, se obțin în România profituri foarte mari. În condițiile în care aceste profituri încep să se apropie încet încet de cele din Occident, România începe să devină neatractivă pentru aceste companii, care încep să recurgă la măsuri de menținere a profiturilor în marja inițială. Concederile sunt una din soluții, dar nu unica, afirmă analiștii economici. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Alimentele se vor scumpi cu aproape 50% în următorii 10 ani și tot cu 50% ar trebui să crească și producția de alimente pentru ca până în anul 2050 să fie evitată o criză mondială. Sunt câteva din datele statistice vehiculate la reuniunea la nivel înalt de la Roma privind criza produselor alimentare în lume, desfășurată sub egida Națiunilor Unite. Ce vrea și ce poate face în aceste condiții Uniunea Europeană pentru a încetini creșterea prețurilor la alimente? Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
Uniunea Europeană va elimina subvențiile acordate pentru culturile folosite în scopul producerii de biocombustibili. În schimb, va promova cercetarea și dezvoltarea producerii de biocombustibili de a doua generație. Acestea sunt câteva dintre concluziile Consiliului Economic și Financiar, așa numitul ECOFIN, care s-a desfășurat la Luxemburg pentru ultima dată sub președinția slovenă. Dezbătând chestiunea creșterii prețurilor la alimente, miniștrii de finanțe din țările membre au conchis la sfârșitul reuniunii că, deși cauzele acestui fenomen se află în afara granițelor Uniunii Europene, se impune de urgență luarea unor măsuri. În condițiile în care piețele agricole se confruntă cu o cerere care excede oferta, riscul ca pe viitor prețurile să crească în continuare este foarte mare. Iată de ce măsurile pe termen scurt propuse de miniștrii de finanțe sunt menite să reducă presiunea creșterii prețurilor la alimente asupra populației cu venituri scăzute. Între aceste măsuri, suspendarea taxelor de import la cereale, creșterea cotelor de lapte și vânzarea stocurilor de intervenție ale Uniunii. Miniștrii au declarat totala susținere față de intenția Comisiei Europene de a monitoriza îndeaproape mișcările burselor de mărfuri și impactul acțiunilor acestora asupra variației prețurilor la alimente. Comisia a luat această decizie după ce o serie de parlamentari europeni, între care Martin Schulz, liderul socialiștilor, au acuzat bursele de mărfuri că, împreună cu băncile, fac speculații cu stocuri de materii prime care conduc la creșterea prețurilor alimentelor. Miniștrii de finanțe europene au atras atenția statelor membre care deja au luat măsuri protecționiste la adresa populației sărace să se asigure că măsurile de tipul subvențiilor sau indexărilor cu efecte în creșterile salariale sunt luate pe termen scurt și sunt îndreptate doar către aceste categorii de populație. Iolanda Bădiliță pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
O Rusie cu doi lideri, între care puterile nu sunt încă bine delimitate, nu este rețeta unei coabitări de succes. Exemplul românesc este grăitor. Numai că la Moscova, sunt de părere mulți analiști politici, noul președinte Medvedev pare pentru moment dispus să-și coordoneze strâns strategia în politica externă cu fostul său mentor, premierul Vladimir Putin. Într-un interviu acordat recent cotidianului Le Monde, premierul Vladimir Putin declara, cităm, nu este foarte important cum este structurată puterea la vârf dacă lucrurile funcționează.
Numai că în relația cu Occidentul, remarca astăzi la Berlin președintele Medvedev, lucrurile nu funcționează. Suntem îngrijorați de faptul că ne înțelegem din ce în ce mai puțin, mai ales în probleme legate de securitatea europeană sau extinderea NATO. Dacă președintele rus vrea sau poate trece de stadiul declarațiilor, rămâne de văzut. Primul test, vizita la Berlin, a rămas neconcludent, relatează corespondentul Europei Libere, William Totoc.
Consilierul Kremlinului, Serghei Prihotko, a acordat acestei prime vizite în Occident a noului președinte rus o importanță simbolică. Vizita de 8 ore sugerează, potrivit consilierului, că Moscova acordă relațiilor ruso-germane un rol prioritar. Coordonatorul pentru colaborarea ruso-germană din Ministerul Federal de Externe, creștin-democratul Andreea Schockenhoff, a salutat prezența președintelui Medvedev la Berlin, declarând postului național de radio. Acum există șansa de a dinamiza negocierile privind încheierea unui tratat de parteneriat între Rusia și Uniunea Europeană. În același timp, creștin-democratul a avertizat față de tendința de a subaprecia puterea noului președinte rus.
Medvedev
este președintele ales și va exercita fără piedici această funcție. Să nu-l privim ca pe o marionetă. El avea deja o mare putere pe vremea când lucra în administrația Kremlinului.
Nu als eine Marionette betrachten.
Deputatul social-democrat Marcus Meckel a declarat același post de radio că Berlinul are acum datoria să se manifeste ca un reprezentant de încredere al intereselor europene. Meckel, care este și președintele delegației germane al adunării parlamentare NATO, a subliniat de asemenea importanța adoptării unei poziții europene comune față de Rusia. Tot Meckel, care a fost ministru de externe al primului guvern liber ales din fosta Germania răsăriteană, a mai atras atenția asupra faptului că Rusia actuală este un stat cu structuri autoritare în care există mari deficite în ceea ce privește democrația și libertatea presei. Pe agenda lui Medvedev s-au aflat întâlniri cu Angela Merkel, președintele federal Horst Köhler și cu ministrul de externe Frank-Walter Steinmeier. În cursul convorbirilor cu oficialitățile germane au fost abordate probleme legate de negocierile privind un nou parteneriat strategic Rusia-Uniunea Europeană și pregătirea reuniunii țărilor puternic industrializate G8 din Japonia. Totodată s-au discutat chestiuni legate de furnizarea de energie. Este greu de spus în ce măsură partea germană a insistat asupra promisiunilor pe care Medvedev le-a făcut după ce a devenit președinte. Atunci el a promis că se va angaja pentru consolidarea statului de drept și pentru implementarea libertăților civile. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Vineri sau sâmbătă, senatoarea Hillary Clinton ar putea să anunțe oficial că se retrage din cursa pentru investitura Partidului Democrat, ceea ce nu înseamnă că nu ar putea ajunge totuși la Casa Albă, dar ca vicepreședintă. Este adevărat că doamna Clinton ar fi interesată să candideze alături de Barack Obama, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Da, se mai pune. Candidatul democrat a numit ieri o comisie însărcinată cu selectarea unui grup de personalități în care Barack Obama să-și aleagă cu echipierul și, în mod simbolic, el a numit-o în această comisie pe fica președintelui John Kennedy, Caroline. Dincolo de relatările de presă, există și alte indicii că Hillary Clinton pregătește finalul. A început să și-a rămas bun de la personal, câtorva li s-a spus să nu mai vină la lucru săptămâna viitoare și că ultimele salarii vor fi plătite la 15 iunie.
Valeriu Sela, dar se știe dacă Hillary Clinton e interesată de poziția de vicepreședintă?
Se pare că în Congres ar fi spus în întâlniri particulare că da, este interesat. Obama nu pare însă dispus acum să grăbească decizia. În săptămânile următoare vom sta de vorbă în așa fel încât partidul să se prezinte unit în noiembrie, a spus candidatul democrat. Bob Johnson, un influent om de afaceri negro-american, face lobby în Congres, cerând grupului parlamentar al negrilor americani să-i solicite lui Obama să o ia pe Hillary Clinton cu echipier. Johnson a spus că efortul său se bucură de aprobarea doamnei Clinton. Rangel crede că presiunea asupra lui Obama nu vor duce la rezultatul pe care sprijinitorii lui Clinton îl așteaptă, ci poate la unul opus.
Și totuși, senatoarea de New York a obținut circa jumătate din voturi și acesta ar putea să fie un argument.
Ar putea, ce e drept. Orice strateg politic echilibrat și pragmatic înțelege aritmetica electorală. Obama va trebui să facă un gest pentru a atrage femeile care au votat pentru Clinton, pentru a atrage în număr mare pe hispanici americani sau pe lucrătorii din sectoarele manufacturieri și de construcții, care de asemenea s-au constituit în baza electorală a senatoarei de New York. Ce preț este dispus Obama să plătească pentru a obține voturile respective, o poate face și fără ajutorul lui Clinton, este nevoie de un tichet de unitate politică pentru ca democrații să câștige, iată întrebări la care Barack Obama trebuie să răspundă, dar nu are motive să se grăbească.
De la Washington a fost Valeriu Sela.
Să auzim numai de bine. O rubrică de Neculai Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă.
Dacă vă era dor de ei, aflați că revoluționarii de profesie nu au dispărut din peisajul politic românesc. Revoluționarii de profesie s-au transformat în câștigători de profesie. Revoluționari au fost în patria de a cerut-o, dar după ce românii s-au revoluționat suficient, revoluționarii de profesie păreau să intre în șomaj tehnic, înființaseră partide, bănci, asociații și jocuri piramidale. Nu mai era nimic de revoluționat. Atunci, câțiva dintre ei au avut o sclipire de geniu și s-au recalificat la locul de muncă. Ei au devenit câștigători de profesie și nu le merge rău deloc. Ca prin minune, câștigă licitația pentru cele mai mari rafinării sau pentru ramuri întregi ale economiei naționale, ajung parcă fără să știe primari ai orașului în care au grosul afacerilor și îmbină acolo foarte bine utilul cu plăcutul. Ca prin minune se încuscresc cu cine trebuie pentru a avea acces la credite nelimitate, la aprobările cele mai râvnite, la posturi în regiile locale, unde nici nu se mai ostenesc să meargă, ci își trimit copiii, nepoții, verișorii sau fiinii de cununie. Câștigătorii de profesie sunt deja la al treilea sau al patrulea mandat. Primăriile unde își fac veacul au căpătat ceva din farmecul personal al eternilor și fascinanților câștigători. Secretarele, termopanele, instalațiile de aer condiționat, ramele pentru pozele mai marilor, chiar și calculatoarele și coșurile de hârtii sunt selectate după chipul, asemănarea și poftele șefului cel etern. Regulile, ordinele, hotărârile, investițiile și pomenele de stat sunt date tot conform plăcerii personale a marelui șef de trib. La fel și amenzile sau derogările de la impozite, taxele sau deciziile primăriei sunt stabilite cu toatele de marele șef de trib. S-ar putea concepe acum, la al șaselea experiment electoral pentru locale, un fel de îndrumar cu titlul Ce trebuie să fac pentru a fi reales. E suficient să consultăm lista celor care au reușit să se impună din primul tur de scrutin la alegerile pentru primării sau la conducerea consiliilor județene pentru a descoperi trăsăturile comune ale realeșilor. Deși ne-ar fi plăcut să câștige oameni integri cu biografii exemplare, paroliști de onoare, descoperim că mulți dintre ei sunt personaje principale în importante dosare de corupție. Unii realeși au fost sârguincioși colaboratori ai securității sau chiar securiști cu acte și stele în regulă. Alții s-au purtat ca niște vehili în mandatele precedente. Ei bine, electoratului îi plac oamenii de fier, chiar dacă ruginiți. Mulți dintre aleși sunt implicați sau și-au implicat familia în afaceri cu banii primăriei. De regulă sunt afaceri subterane, cât mai profitabile. Alegătorii au fost educați să-i voteze, pentru că acum, după atâtea mandate, poate și-au făcut plinul și, nu-i așa, n-ar mai avea de ce să fure, vorbă să fie. Dar foștii, actualii și viitorii aleși locale sunt tipiți și pentru că mâna cu care aplică ei legile este leneșă și moale. Mână de om cum se cade. Realeșii nu merg din poartă în poartă să ceară plata impozitelor, nu îi vor amenda pe cei care construiesc încă un rând de case fără plan de construcție și certificat de urbanism. Dacă vrei să fii reales, nu intri cu buldozerul în construcțiile ilegale și nici nu-i chem la tribunal pe cei care varsă gunoaiele cu camionul la marginea comunii. Te faci că nu vezi că arborii de pe marginea șoselei sunt culcați la pământ sau că toți localnice au întins conducte de evacuare a apei menajere până în albea gârlei comunale. Doar așa, îmbinând interesele comunității cu acelea personale, poți spera să fii reales. Mult mai greu e pentru cei care ar vrea să fie aleși prima dată. Greșeala lor fatală e că promit că vor respecta legile. Unii mai naivi lasă să se înțeleagă că nici n-or să fure. Ăștia chiar sunt duși cu pluta. Să auzim numai de bine, Neculae Constantin Munteanu.
Hai să încheie și ediția de astăzi, joi 5 iunie, a emisiunii Europa Liberă în direct, prezentată de Ileana Giurghescu și Victor Eschenazi Moroșan, care vă dau întâlnire din nou mâine, la aceeași oră, ora 18.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.